Jā, nu, jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka tālākā situācijas eskalācija nav pieņemama, un arī no Eiropas komisijas puses mēs pilnīgi skaidri aicinām Krieviju pārstāt atbalstīt gan militāri, gan finansiāli, gan citādā veidā teroristus, un ka tas ir viens no nosacījumiem, lai varētu domāt par kaut kādu sankciju mīkstināšanu vai tamlīdzīgi. Kā zināms, nesen arī ārlietu ministri vienojušies par esošo sankciju saglabāšanu, un tuvākā laikā būs jālemj arī par tālāko rīcību ar sankcijām, un lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, kāda būs pašas Krievijas nostāja šajā jautājumā.